je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 21. novembar, vijesti dana. U Briselu od jutro traje hitan sastanak u okviru dijaloga Kosova i Srbije, na koje je pozvala Evropska unija radi krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu. Godišnjica je potpisivanja Dejtonskog sporazuma, koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini. Apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava, Dervo Sejdić, zatražio od visokog predstavnika u BiH da organizuje javnu tribinu o izmjenama Ustava izbornog zakona. Više desetina ljudi poginulo u zemljotresu u Indoneziji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio kako bi ta zemlja mogla da pokrene kopnenu operaciju u Siriji. Srbija, Kosovo i Albanija pogođene poplavama. U Skupštini kantona Sarajevo konstituisani klubovi naroda i klub ostalih. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Jače padavine na području Hercegovine, Krajine i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Šta kažu Srbi sa Kosova koji žive južno od Ibra i koji već 9 mjeseci protestuju, tražeći da od Srbije dobiju pomoć kakvu imaju Srbi sa sjevera Kosova. Ranko Moskić.
Izašljam ovdje, izražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavlja nas kao loš primjer, kao opoziciju. Da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Umjetnička djela Magla je preživjela gelere i poplave. Počeli nebrigu države. Kustosica galerije u Maglaju Admira Bradarić.
Interese za restauraciju i konzervaciju, posebno našoj državi, su puno manji nego, na primjer, nekim državama u Europi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se održava hitan sastanak u okviru dijaloga Kosova i Srbije, na koje je pozvala Evropska unija radi krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu. Poslije odvojenih razgovora evropskog šefa diplomatije Josepa Borelja sa Vučićem i Kurtijem, počeo je zajednički takozvani trilateralni susret između Evropske unije, Srbije i Kosova. Nevena Bogdanović.
Prvo sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, potom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a onda zajednički sastanak sa obojicom. Tako je od jutros izgledala diplomatska akcija evropskog šefa diplomatije Josepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u potrazi za hitnim rješenjem. Izlaz iz aktuelne krize i izbjegavanje daljih tenzija na terenu sa akcentom na registarske tablice i povratak kosovskih Srba u kosovske institucije. Tako je Brisel zvanično opisao cilj današnjih susreta. Registarske tablice koje izdaju srpski organi za gradove na Kosovu, vlada Kosova smatra nelegalnim, a policija Kosova je najavila da će 22. novembra početi sa kažnjavanjem vozača koji nisu svoja vozila preregistrovali na tablice Republike Kosovo. Evropska unija smatra da se radi o najozbiljnijoj krizi od 2013. godine, a da rješenje za izlazak iz krize treba pronaći pre roka koji su kosovske vlasti dale građanima da preregistruju vozila. Potrebno nam je deeskalacija situacije, potrebno je da prestanemo sa upravljanjem stalnim krizama i da umjesto toga ostvarimo napredak u normalizaciji odnosa, tvitovao je evropski šef diplomatije Josep Borelj uoči današnjih sastanaka. Predsjednik Srbije je pre puta u Brisel izjavio da nije optimista. Ne mislim da bilo šta možemo da uradimo, ali idem da ne bih dao dovoljan razlog da Srbiju optuže da nije htjela ništa da uradi, poručio je Vučić. Američki State Department je uoči susreta u Briselu saopštio da se SAD nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor. SAD su saglasne sa Briselom da su nedavni događaji zabrinjavajući i da su ugrozili važan napredak postignut u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija, poručili su iz State Departmenta. Ističe se i da sve strane moraju preduzeti korake kako bi smanjile tenzije i osigurale mir i stabilnost. Inače, situacija na terenu se dodatno zakomplikovala nakon što su 5. novembra pripadnici srpske zajednice na severu napustili kosovske institucije, protivaći se odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2011. i 2016. godine postigle dogovor o slobodi kretanja, što je podrazumijevalo i preregistraciju registarskih tablica sa srpskih na kosovske. Iako su odluku o primjeni dogovora smatrali legitimnom, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su od zvanične Prištine da primjenu odloži za 10 mjeseci, što su kosovske vlasti odbile. Razočarenje ovim postupkom izrazili su i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Desetak najupornijih mještana Vrbovca već 9 mjeseci svakodnevno protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina koji je kao paralelna institucija funkcioniše u sistemu Srbije sa zahtjevom da dobiju posao. Po kosovskom sistemu selo Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Ipak, kako kažu, oni smatraju da je Srbija njihova zemlja i zato od zvaničnog Beograda traže podršku. Nadaju se da će kao i njihovi sunarodnici na sjeveru koji su napustili kosovske institucije sada dobiti pomoć. Sandra Cvetković ima detalje.
Biljana Marinković iz Vrbovca kaže da njihove vapaje i za pomaganja niko ne čuje, iako su se obraćali kancelariji za Kosovo u vladi Srbije i samom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje kako su njeni sunarodnici sa severa Kosova nagrađeni što su napustili kosovske institucije, te dodaje kako ne želi da veruje da Srbija želi da ih se odrekne.
Kako situacija stoji, da niko nas ne gleda i ne čuje i neće da nas vidi, ne znam, a ne bih htjela da poverujemo to.
Meštani Vrbovca poručuju i kako su nezadovoljni radom lokalnih političara i tvrde i kako ima pojedineca koji platu dobijaju iz budžeta Srbije uopšte ne žive na Kosovu. Kažu ima i onih koji primaju duple plate u srpskom i kosovskom sistemu. U svim srpskim sredinama na Kosovu vlast drži Srpska lista koja ima podršku Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ista situacija je i u Vrbovcu. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata izveštavao o duplim platama funkcionera Srpske liste, odnosno da većina njih ima primanja iz budžeta vlade Kosova i iz budžeta vlade Srbije. Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije 17. novembra saopšteno da je počelo i potpisivanje ugovora između, kako je navedeno, države Srbije i Srba koji su napustili prištinske institucije. Do kolektivnog istupanja iz kosovskih institucija na severu, policije, pravosudnih organa i lokalnih samouprava došlo je početkom novembra u znak protesta odluci vlade Kosova da realizuje plan o preregistraciji vozila na RKS tablice. Također predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon istupanja Srba sa severa iz kosovskih institucija rekao kako ne treba da brinu i da će svi biti zbrinuti. Sada se Srbi južno od Ibra nadaju da će i za njih važiti isto pravilo. Ranko Moskić je otac petogodišnje devojčice i tvrdi da ga je muka naterala da protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina. Trenutno od primanja ima 15.000 dinara socijalnu pomoć i 3.000 dečiji dodatak, što je sve ukupno oko 180 eura.
I zašto sam ovdje, izražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavlja nas kao loš primjer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Da.
Na pitanje kojim i zašto daje epitete koje pominje, kaže predsjednik privremenog opštinskog organa Vitina Srđan Nikolić. Isto potvrđuju i ostali učesnici protesta i veruju da zbog toga niko iz zvaničnog Beograda ne želi da razgovara sa njima i sasluša ih. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da stupi u kontakt sa Srđanom Nikolićem kako bi odgovorio na sve ove optužbe, ali bezuspešno. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da li su upoznati sa činjenicom da desetak Srba južno od Ibra već 9 mjeseci protestuje i traži pomoć Srbije, te da li će neko razgovarati sa njima i ispuniti njihove zahtjeve, ali do ovoga trenutka odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i Dejtonski mirovni sporazum potpisan je prije 27 godina, 21. novembra 1995. godine u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson u blizini grada Dayton. Time je nakon skoro 4 godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra iste godine, potpisali su ga tadašnji predsjednik Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman.
Dejtonski sporazum nastao je tokom konferencije koja je održana od 1. do 21. novembra 1995. Bosna i Hercegovina je ovim sporazumom sastavljena od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. a potpisali su ga tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Aneksi sporazuma potpisani su su samo na engleskom jeziku. Bosna i Hercegovina nema originalni dokument Dejtonskog mirovnog sporazuma kojeg je nakon potpisivanja u državu donio tadašnji predsjednik Alija Izetbegović. Originalni primjerak Dejtonskog sporazuma izgubljen je u predsjedništvu BiH. Nestanak dokumenta prijavio je u februaru 2008. tadašnji član predsjedništva Željko Komšić. Originalni primjerak Dejtonskog sporazuma još nije pronađen. Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma se slavi u entitetu Republika Srpska i neradni je dan, što nije slučaj u entitetu Federacija Bosna i Hercegovina.
Apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava Dervo Sejdić uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, u kojem od njega traži da organizuje okrugli sto ili javnu tribinu o temi izmjena Ustava izbornog zakona BiH. U pismu Sejdić podsjeća Šmita da je to i obećao prilikom njihovog susreta početkom septembra. BiH javnosti je, kako navodi Sejdić, poznato da su sve prepreke od Vijeća Europe, Evropske unije, Sjedinjenih država i Međunarodne zajednice zbog nepostojanja političke volje kod vladajućih političkih struktura u BiH zadnjih 15 godina završavale neuspjehom i nemogućnošću dogovora na provedbi presuda Suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav, Šlaku i Pudarić. Napisao je Sejdić u otvorenom pismu visokom predstavniku.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U inostranstvu živi oko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine, ali više od polovine ukupnog broja građana utvrđenog popisom iz 2013. godine. Domaća dijaspora svake godine pošalje svojoj rodbini u Bosni i Hercegovini oko 1,5 milijardi eura. Pomažući članove svoje porodice, dijaspora indirektno pomaže i razvoju zemlje. To dijasporu stavlja na poziciju najvećeg stranog investitora u Bosni i Hercegovini, kojem država ne pridaje dovoljnu pažnju, kažu u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDI. Tema Ermina Zatege.
BiH dijaspora je narasla uglavnom tokom rata 1990. godina, ali je nezadovoljstvo ekonomskim i političkim stanjem u zemlji uzrokovalo da se trend odlaska nastavi i tokom protekle dvije decenije. Tako je 50-godišnji Samuel Dedić iz Mostara u inostranstvo otišao dva puta, jednom tokom rata 90-ih, a drugi put sredinom 2000-ih. Dedić je svoje razloge za odlazak i svoje iskustvo života u inostranstvu opisao za Radio Slobodna Evropa u pisanom obliku.
Pravila u Bosni i Hercegovini nisu ista za sve. Neko može sve, a neko ne može ni ono što mu po zakonu pripada. U Bosni i Hercegovini nedostaju osnovne, često banalne stvari koje nisu vezane za nedostatak novca. Više je to nedostatak brige i organizacije i nekog osnovnog reda i kulture. Rijetkost je u Bosni i Hercegovini vidjeti, na primjer, kontejner za smeće koji ima sva četiri točka i ispravan poklopac. One koji su plaćeni da vodi računa o tome, to izgleda ne interesuje. A građani su se, čini mi se, navikli na to i prihvatili to kao normalno stanje. A meni to nije normalno. Smeće se može vidjeti svuda uokolo, naročito u koritima rijeka. Nije ni u Njemačkoj sve savršeno, ali su kvalitetno riješene osnovne stvari poput zdravstva, školstva, saobraćaja, upravljanja otpadom, infrastrukture.
Dedić kaže da u Njemačkoj živi opušten život radeći kao domar u osnovnoj školi, gdje se brine da sve funkcioniše. U slobodno vrijeme se bavi muzikom, pa sa bendom pjeva i svira bubnjeve, a repertoar su uglavnom pjesme rock scene bivše Jugoslavije.
Ovdje se ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije druže i nikoga pretjerano ne interesuje koje si vjere i nacije. A dole nas političari smoriše uvjeravajući nas da ne možemo i ne smijemo zajedno, dok sebi i svojima pune džepove već decenijama na istoj priči.
I 38-godišnja Azra Alibegović je Bosnu i Hercegovinu napustila tokom rata. U Austriju je stigla 1995. godine, a danas je naziva svojom drugom domovinom, u kojoj je zasnovala porodicu i rodila dva sina. Danas radi kao menadžer u kompaniji koja se bavi leasingom i ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu.
Došli smo za vrijeme rata i to je bio razlog zbog kojeg smo napustili Bosnu. Ekonomska i politička situacija, kao i loše zdravstvene institucije, su trenutni razlozi zašto sada ne živimo u Bosni i Hercegovini. Nedostaje mi domovina i onaj osjećaj kad si među ljudima koji su slični tebi i naravno porodica, ali nedostajala bi mi i druga domovina ako bih morala napustiti Austriju, te stabilnost i sigurnost koju danas imam.
O povratku ne razmišlja ni Azra Mustafović, 30-godišnja magistra farmacije, iako nije otišla zbog nezadovoljstva životom u Bosni i Hercegovini, već iz ljubavi.
Iz Bosne sam odselila iz razloga jer sam se udala za čovjeka koji živi u Norveškoj. Svoj odlazak nisam nikad planirala iz drugih razloga, ali kad bih morala navesti jedan od razloga, bila bi svakako veća zarada farmaceuta ovdje nego u Bosni.
BH građani danas žive u više od 50 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o mogućim promjenama djelovanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i vanjsko-političkim prioritetima nakon inauguracije novog saziva. Šta se može očekivati od Željke Cvijanović, Željka Komšića i Denisa Bećirovića u emisiji Gledajte. Koje su nadležnosti predsjedništva BiH, je li pozicija samo stvar prestiža? Gost emisije bivši diplomata Draško Aćimović.
Predsjedništvo BiH može mnogo toga učiniti ako želi da učini.
Evropski i NATO put te regionalna saradnja, različiti pogledi na vanjsku politiku, oblast nereguliranu zakonom, govori bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Realnog razloga što nemamo zakona nema, ali sadržajno suštinski to je politički koncept.
Jedan dan u oslobođenom ukrajinskom gradu Hersonu. Govori stanovnica Hersona Ljudmila.
Kaže tak,
kršćani i papa iz Rima nemaju toliko vjere u Boga koliko smo mi imali vjere u ukrajinsku vojsku.
Emisiju gledajte od subote 19. novembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Fondacija Mozaik pripremila je prijedlog izmjena zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu, a poslanik i predsjedavajući kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je svoje kolege da podrže ovaj prijedlog zakona. Magazinović je naglasio da su procjene takve da se godišnje u BiH baci oko 400 tona hrane, odnosno 140 tona od strane privrednih subjekata. Osnovni razlog za to je plaćanje PDV-a i na donacije, zbog čega se zalaže da kroz zakon o dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost bude ukinut porez za one koji doniraju hranu. Govore državni poslanik Saša Magazinović i ekonomski analitičar Faruk Hadžić.
Vjerovali ili ne, živimo u državi u kojoj ako bacite hranu, država vas nagradi jer vam ne naplati PDV. A ako nahranite gladnog donirajući hranu, država vas kazni jer morate platiti 17%. I u takvoj situaciji financijski se više isplati hranu baciti na deponiju nego donirati onima koji su u stanju potrebe.
Želim se ovim putem također zahvaliti fondaciji Mozaik koja je u sklopu kampanje Niko glada, niko sam učestvovala i učestvuje i dalje u zagovaračkim aktivnostima i kroz analizu je pokazano da se godišnje, iako niko sa sigurnošću ne može tačno reći, ali to su procjene, da se uništi godišnje oko 126 miliona konvertibilnih maraka hrani koja bi mogla biti donirana narodnim kuhinjama, barem na taj način, i da se trajno riješi pitanje hrane za one kojima je ta pomoć neophodna.
Govorili su Saša Magazinović, državni parlamentarac i ekonomski analitičar Faruk Hadžić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A socijalno ugroženim građanima iz Trebinja pomaže njihov nekadašnji sugrađanin Slobodan Galeb, koji je 60. godina prošlog vijeka iz trebinskog sela Scerovac krenuo put Amerike i postao uspješan poslovan čovjek. Svoje rodno mjesto nije zaboravio i godinama financijski podržava Centar za socijalni rad. Nebojša Kolak.
Po devizi mogu otići, ali nikada neću zaboraviti gdje sam rođen, funkcioniše trebinjska porodica Slobodana Galeba. Davno su otišli, ali konstantno financijski pomažu socijalno ugrožene porodice u svom rodnom gradu. Milorad Matijašević, predstavnik porodice Galeb.
Našim gestom bi željeli da probudimo kod drugih ljudi tu empatiju prema ljudima koji su na neki način stavljeni na margine društva, da im se pomogne, da im se da neka šansa, možda i u dijelu, ne znam, pomoći prilikom zapošljavanja ili na neki drugi način, da ti ljudi mogu ostvariti određene prihode koji bi im omogućili i ole pristojan život.
Matijašević je inače rođeni sestrić Slobodana Galeba, donatora. Svaka pomoć je dobro došla, kaže direktor Trebinskog centra za socijalni rad Zoran Andžešić, ističe da porodica Galebe već godinama pomaže socijalno ugrožene porodice.
Ta donacija raspoređena je na način da je obuhvatila preko 170 naših korisnika najugroženijih, i to onih naših sugrađana koji se najčešće obraćaju za jednokratnu novčanu pomoć, a obuhvatili smo i kategorije koje su naše korisnike koji su smješteni u dom penzionera.
Doniran novac u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka Centar za socijalni rad podijelit će porodicama po stepenu ugroženosti u iznosu od 100, 200 i 300 konvertibilnih maraka. Anđušić.
Obuhvatili smo i naše korisnike, ima ih 27 koji primaju samo novčanu pomoć. Obuhvatili smo i djecu i omladinu bez oba roditelja koji su smješteni u hraniteljske porodice, a iznosima od 200 maraka obuhvatili smo porodice sa više djece koji se najčešće obraćaju za jednokratnu novčanu pomoć.
Iznosom od 300 konvertibilnih maraka pomogli su porodici Šuplje glave za liječenje. Ovom donacijom Centar za socijalni rad je pomogao 170 porodica u Trebinju, a Trebinjci dobro pamte kada je donator Slobodan Galeb svojim sredstvima izgradio očnu kliniku u Trebinju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Odsjek za transfuziju Brčanske opće bolnice godišnje prikupi i do 3000 doza krvi. Zahvaljujući humanim Brčacima, zalihe krvi u ovoj zdravstvenoj ustanovi su na zadovoljavajućem nivou, iako su potrebe za svim krvnim grupama uvijek izražene. Zoran Matkić ima detalje.
Skoro svakodnevno, organizirano ili pojedinačno, Brčanski odsjek za transfuziju posjećuju darovatelji krvi. Dr. Samir Pandur, šef odsjeka za transfuziju pri općoj bolnici Brčko, kaže kako u ovoj ustanovi uvijek treba stalni priliv darovatelja krvi. Trenutačno stanje zaliha krvi je zadovoljavajuće, a vodi se računa da uvijek imaju dovoljno zaliha krvi, ističe dr. Pandur.
Oni nama puno znači pomažu, ti samoinicijativni davaoci koji dođu, neko dođe da daruje krv, neko dođe čisto prvi put malo da se informiše, ali uvijek na kraju znači završi se darivanjem krvi. Zahvaljujući njima mi uspijevamo držati zalihe krvi na adekvatnom nivou i nastojimo da održimo onaj princip da krv uvijek čeka pacijenta, nikako pacijent da čeka krv.
Samina Čolić u Osijek Brčanske transfuzije došla je 6. puta da daruje krv.
Učila sam se iz razloga da pomognem drugim kome treba, kome je krv potrebna, a i ja za moje zdravlje. Mogu spasiti nježi život, a ja se osjećam bolje.
Na godišnjoj razini u Brčko distriktu se prikupi između 2500 i 3000 doza krvi, naglašava dr. Samir Pandur.
Možemo se pohvaliti da je naše stanovništvo svjesno znači koliko znači ta jedna doza krvi, tako da imamo svakodnevno znači davaoce zadovoljavajući broj.
U odsjeku za transfuziju Brčanske bolnice do sredine idućeg mjeseca u probni rad bi trebala biti puštena web aplikacija Kapljica. Svrha ove aplikacije je brže registriranje i pronalazak davatelja krvi u Brčko distriktu, ali i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Oštećena gelerima i poplavama vrijedna umjetnička djela u Maglaju opiru se uništenju zahvaljujući brizi pojedinaca, dok se političari često kunu zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa za buduće generacije, nedostatak sistemskih rješenja, restauratorima i konzervatorima onemogućava čuvanje kulturne baštine. Priča Anesa Grbešića.
Restauratorica i konzervatorica iz Sarajeva Ajla Alijagić i kustosica galerije u Maglaju Admira Bradarić obnavljaju uljana platno sa motivima Maglajskog starog grada koja je bivši profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu Salim Obralić prije pola vijeka poklonio nekadašnjem hotelu u rodnom Maglaju.
Ove dvije slike su bile oštećene uslijed ratnih dejstava, ali i poplave koja je zadesila Maglaj i uslijed toga nastala su brojna oštećenja koja je bilo neophodno sanirati.
Restauracija djela može da traje jako dugo. U ovom slučaju ispitujemo koji su to materijali koji bi najbolje pomogli da ovu sliku dovedemo u neko njeno prvobitno stanje.
One koriste različite alate, mikroskop, povećalo, pribor nalik zubarskim instrumentima, aparat na struju za peglanje platna. Ajla pomoću mikroskopa najprije analizira dio slike koji su prije 30 godina oštetili geleri prilikom granatiranja Maglaja.
I nastojim da pronađem sve niti kako bi ih spojilo sa dodanim nitima lanenog platna i na taj način zatvorilo ovu rupu te preko toga nanijela kit i retuš kako se ne bi vidjelo više ovo oštećenje.
Za restauraciju su potrebne desetine radnih sati i u samom radu često se pojavljuju novi problemi. Precizan cjenovnik ne postoji, cijenu određuju krajnji rezultati.
Moje kolege, ja bismo imali dovoljno posla da zaradimo sve svoje penzije, da glavu ne držimo koliko posla imamo. Nažalost, to čisto ne prepoznaju vlasti koje ne tako rado finansiraju takve projekte.
Ajla Alijagić i Admira Bradarić znanje su sticale i u Austriji, na Bečkom institutu za restauraciju i konzervaciju, gdje je značaj ovog posla daleko više prepoznat nego u Bosni i Hercegovini.
Njihovi studenti imaju jako puno posla, a ne samo osoblje koje je stalno zaposleno, jer surađuju s velikim brojem muzeja širom Austrije, koji im donose svoja umjetnička djela i općenito kulturnu baštinu koju nastoje da spase i čuvaju za buduće generacije.
Interese za restauraciju i konzervaciju, posebno u našoj državi, su puno manji nego, na primjer, u nekim državama u Europi.
Ajla sarađuje sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine. Ta iskustva su poražavajuća naspram austrijskih. Restauraciju slika najpoznatijeg umjetnika iz Magleja plaća lokalni privrednik. Državni budžeti imaju drugačije prioritete. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nacionalni park Una ove godine ostvario je 126,5 hiljada posjeta, čime je oborio rekord iz 2019. godine, kada je registrovano 119 hiljada posjeta. Stalni rast posjetilaca rezultat je stalnog ulaganja u razvoj jedinog nacionalnog parka u Federaciji BiH, a i sam je postao generatorom razvoja turističko-ugostiteljske privrede u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Azre Bajrić.
Nacionalni park Una na početku operativne uspostave prije 11 godina imao je 2500 posjetilaca, 2019. 119.000, a ova godina već je postala rekordna. Rezultat je realiziranih i aktuelnih projekata, uglavnom posvećenih zaštiti prirode, izgradnji turističke infrastrukture, obogaćivanju ponude, održivom razvoju i uključivanju lokalne zajednice. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Kauna.
Tako da smo stvarili, evo, sa današnjim danom 126.500 evidentiranih posjeta, što znači da je to i rekordna godina za nacionalni park od njegovog osnivanja. Postao je generator razvoja sveukupne turističko-ugostiteljske privrede na području nek sam grad Bač, nego ovog dijela Bosne i Hercegovine. Evo, samo da usporedim da je BiH 2011. godine je imala 4 veća smještana kapaciteta, dakle hotela. Danas imamo 41 hotel, odnosno veći smještani kapacitet i preko 500 smještanih jedinica, čija ponuda se može naći na internet platformama.
Uspješni rezultati evidentni su i u gradu Bihaću, u kojem je ove godine ostvareno 54.499 noćenja. Gosti su stizali iz 106 zemalja, no ipak najviše iz BiH. Bihać je postao hit destinacija kao rezultat pomno osmišljenih projekata i ciljanih promocija, kaže Almir Kurtović, predstavnik turističke zajednice Bihaća.
Mi smo se potrudili da uradimo jedno vrlo uspješno bihačko ljeto sa raznoraznim sadržajima, koncertima u suradnji sa kulturnim centrom. Nacionalni park Una je tu sa nezaboravnom i legendarnom Una regatom, raftinzi, biciklizam, planinarenje. Kulturno-istorijski aspekti su vrlo pozitivni. Jesen na gelenderima sa Trahanijadom, evo sad upravo počela je i manifestacija ulicom Bišća. Velike pripreme radimo na projektu Winter park i očekujemo i dalje da će Bihać biti u fokusu.
U Bihaću intenzivno rade već na pripremi novih sadržaja kojima će privući posjetioce, a od projekata izdvajaju one na uspostavi turističke signalizacije, poboljšanju infrastrukture i unapređenju cjelokupne ponude. Za Nacionalni park Una prioritet ostaju očuvanje zaštićenog područja, realizacija aktivnosti vezanih za upis Milančevog buka u UNESCO-ov registar prirodne baštine te promocija Nacionalnog parka Una. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.